podcast dibawa oleh kawahbuku.com.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera ya kepada semua pendengar dan juga penonton rancangan Menjadi Malaysia yang dibawa. Aduh, aku sering terlupa. Okey, aku ulang balik. Bersama aku, Mak Koi dan tetamu istimewa kita, Dr. Adino, sekali lagi di dalam rancangan Menjadi Malaysia. Di dalam rancangan Teh Tarik Podcast.
Yang ditarik khas
oleh Kawah Buku. Itulah bila tak pernah jadi host ni kan. Tiba-tiba dia punya trademark tu tak dapat nak apa sampai ke dengan rancak. Okey, kita masih lagi di dalam bulan apa Syawal. Ya. Masih lagi dalam bulan Syawal. Dan diharapkan semua yang mendengar, yang menyambut, mendengar, menonton dan yang menyambut apa Hari Raya Aidilfitri. Semuanya dalam keadaan sihat, walafiat, dapat walaupun apa... kita berhari raya di mana sekalipun, kita masih juga dapat menjaga, ya, paling penting sekali menjaga apa SOP COVID lah, untuk memastikan supaya kes-kes COVID di dalam apa negara kita ni menurun lah, walaupun kita di dalam mood berhari raya. Okay, make sure SOP apa COVID tu apa dipakai dan juga digunakan, dipraktikkan dengan sempurna. Okey, kita terus kepada soalan ya, ya. Apa Dr. Adino tentang sebab pada apa patutnya kita nak jawab pada episod yang sebelum ni masa bulan Ramadan tu tentang apa kenapa belajar ataupun mengkaji tentang campak ni berbahaya. Ya. Kita ada timbulkan sebelum ni ya tentang apa soalan tu dan daripada sembang-sembang apa sebelum kita record ni antara aku dengan apa Dr. Adino. Dr. Adino ada bagi tahu aku apa kita punya program ni kemungkinan dipantau. Maknanya berbahaya sebenarnya untuk kajian tentang campak ni. Jadi aku pun sendiri curious ya, nak tahu kenapa kajian tentang campak ni berbahaya dan berbahaya itu berbahaya untuk siapa? Okey. Kita mulakan dengan
benda. Terima kasih. Apa ni, dia isunya adalah isu pemberontakan itu yang disebut yang apa di dalam sesi-sesi yang lepas disebut ada fulcro pemberontakan dan oleh ya. Pemberontakan oleh apa Katib Sumat
dengan Katib Sumat dengan Katib apa
yang tak jawab
takwa.
Jadi takwa. Itulah dia punya apa ni ada diterbitkan dalam kasturi.
Okay.
Jadi kalau tengok dekat sini yang membentangnya adalah Pudharma. Pudharma sebenarnya adalah seorang jenderal tentera.
Seorang jenderal. Dia seorang intelektual
dan dia adalah
akademik dan juga jenderal tentera.
Dia, dia pernah menunjukkan kepada saya dua liang di belakang dia yang ditembak.
Wow.
Dua liang peluru lah. Dia pernah tunjuk buka baju dia. Di ini dia ditulis ini fulcro. Inilah sebenarnya yang menjadikan Vietnam menganggap bahawa fulcro ini tidak matilah. Walaupun pemberontakan itu kalah. Tapi dia tidak dia rasa bahawa pemberontakan ini boleh saja berlaku digerakkan dari mana-mana kan. Nah, ini masalah dia. Jadi dia memantau lah. Itu satu. Yang kedua, baru-baru ini persatuan Cham yang seorang daripada ketua persatuan Cham yang menghuni di Sweden atau manalah tak salah saya. Dia menubuhkan negara Cham dalam buangan.
Negara Cham dalam negara Champa di dalam buangan
Negara Champa dalam buangan dan tak salah saya endorsed by PBB.
Okey,
jadi dan dia melantik menteri-menterinya. Jadi ini menjadikan suatu isu besarlah kepada Vietnam. Okey. Jadi orang akan bertanya Cham ni di mana kan. Jadi bila macam di Malaysia bila anak-anak muda kita mahu mengkaji Cham apa semua ni. Ini merupakan satu apa tu ancaman lah kepada Viet. Itu sebab Viet memantau. Itu sebab tadi tajuk buku tu yang kau tanya tadi kan. Kenapa dia panggil. Ini adalah satu daripada cara dia lah.
Okay.
Instinct Vietnamese culture. Maksudnya, Cham adalah sebahagian daripada Vietnam. Jadi kalau kita sebahagian daripada Vietnam, kalau kita nak menubuhkan negara yang lain, itu kan pemberontakan, itu penentangan kan. Bayangkan kalau tiba-tiba Kelantan nak keluar, kan kita anggap, mana boleh? Kau sebahagian daripada kami kan. Jadi macam itulah, macam Sabah, Sarawak kan ada isu. Jadi kita mana boleh? Kau sebahagian daripada kami. Ini idea-idea dia lah. Idea-idea dia yang mahu untuk menutup the issue. Okay? Jadi itu sebab katakan ada pemantauan lah. Jadi bahaya sedikit lah kalau tu even secara intelektual kan, kalaupun bukan secara pergerakan politik, tapi secara intelektual dia masih merupakan sesuatu yang dipantau lah. Tapi aku rasa kalau Perancis boleh menulis terus berkenaan Cham dipantau oleh Viet, tapi tidak ada apa-apa isu, kenapa kita tidak boleh melakukan perkara yang sama Perancis buat atau EFIO buat, dipantau dan kemudian kita terbitkan, apa masalahnya? Kan, ini kesedaran sejarah. Vietnam juga ada sejarahnya sendiri. Kan, kalau dia memantau, kenapa kita tidak memantau dia? Jadi dia masalah sama ada kita masih terperangkap dalam kolonial atau kita sudah membebaskan diri kita kan. Kan, tak kisahlah. Rusia nak pantau ke, Amerika nak pantau, tak apalah. Kita pun pantau dia. Tapi itulah normal lah. Itu yang
tapi maknanya pemantauan tu mestilah ada ejen-ejen ni.
itu tak tahu lah.
Kan, maknanya Vietnam lah yang memantau kajian-kajian tentang apa Cham ataupun program-program, even mungkin kita punya apa perbincangan ni tentang apa campa ni kan, kemungkinan dipantau juga. Ataupun macam mana? Lino.
Tak tahulah saya kan. Tapi saya lebih menganggap bahawa memanglah ada, tetapi lebihnya kita menjadi orang kata tu apa, inferior kepada keadaan tu kan. Jadi kalau kita melakukan perkara yang betul, contohnya kita mengkaji prasasti, mengkaji manuskrip, menerbitkan apa semua, tak rasa jadi satu kesalahan. Tapi kalau kita mungkin cuba untuk membeli senjata apa semua, mungkinlah satu kesalahan kan. Tapi akademik tak sepatutnya. Kalau dia, pada aku, kalau dia apa ni, dia tengok, baguslah dia dapat pengetahuan yang baru.
Tapi kemungkinan juga, biasanya lah, ini dalam konteks apa psikologi negara lah, psikologi state tu, legitimasi daripada dari sudut keabsahan apa negara moden Vietnam sekarang ni kan, yang itu tu mungkin apa secara psikologinya itu kan memberi kesan kepada bagaimana orang luar ataupun orang lain melihat kepada keabsahan negara moden Vietnam, yang daripada sejarahnya yang kita bentangkan sebelum-sebelum ni adalah daripada tanah yang di apa ambil daripada kerajaan-kerajaan Champa yang terdahulu.
Sama dengan keabsahan Israel, keabsahan Amerika Syarikat sendiri kan. Dia datang ke negara orang, dia takluk keabsahan Australia, New Zealand, itu bukan negara dia. Jadi dia datang, kemudian dia kata itu negara dia. Apa rasional untuk dia kata itu negara dia? Sedangkan negara dia dekat Eropah, sama saja rasanya. Jadi keabsahan dia adalah dia membuat satu treaty yang mengatakan dia sah berada di situ. Tanpa berbincang dengan orang yang sebenar duduk dekat situ. American Red Indian itu lah yang dia kata, Red Indian itu kan. Jadi tak selesai rasanya isu itu kan. Cuma ada cabaran lah kalau tanah itu dituntut oleh dua bangsa yang berlainan atau orang yang berlainan. Jadi memanglah.
Tapi aku rasa macam kau cakap tadi lah, apa Dr. Reno, perkembangan-perkembangan politik yang mana dilihat berkemungkinan untuk membangkitkan kembali. Contohnya macam apa, ada peristiharan tentang apa negara Champa di dalam buangan. Kan itu mungkin memberi semacam apa ancaman dan ketakutan lah kepada apa Vietnam pada waktu sekarang ni akan kemungkinan berlakunya kebangkitan semula apa pemberontakan tu lah. Okey, yang ini untuk menjawab soalan-soalan kita yang dalam episod yang sebelum ni lah, kan, tentang apa kajian tentang apa Champa ni, negara Champa ni sebenarnya bukan satu kajian yang mudah lah, khususnya di Vietnam. Dan pada masa yang sama bagi aku juga, kalau kau daripada wilayah Vietnam sendiri dan kau mungkin pengkaji daripada orang Vietnam sendiri, kemungkinan juga itu pun mempengaruhi juga daripada sudut bagaimana kita memberi perspektif terhadap sejarah lampau lah. Okey, untuk apa soalan yang seterusnya, Dr. Dino, okey, sejak bila hubungan antara Champa dan kerajaan-kerajaan di Semenanjung bermula? Ya.
Jadi apa yang aku nak tengok dalam data-data prasasti dan manuskrip tu sebenarnya adalah ada hubungan ini. Sebab Champa ni kurun kedua. Yo, takkanlah dia duduk saja dekat situ berperang dengan Vietnam atau dengan Kamboja atau dengan Mon. Di Kedah, di Semenanjung kita ni, ada sebuah kerajaan yang diklaim kerajaan Kedah tua yang daripada kurun keempat datanya. Tapi kenapa tidak ada data Cham di situ? Okay. Kedah tua ini sebenarnya sah, sebab kalau kita membaca Paramarta.
Paramarta ni apa?
Paramarta seorang yang tadi aku sebut, penterjemah yang kedua penting selepas Wan Sam.
Wan Sam.
Okay. Wan Sam. Aku punya status Paramarta punya buku. Status aku lah dalam tengok dalam WhatsApp. Kurun yang ke-6. Jadi Paramarta ni ketika dia pergi ke China, dia berlawan, dia dia Buddha, dia menterjemah, dia berlawan dengan Confucius dengan Tao. Sehinggakan nyawa dia menjadi taruhan lah. Banyak kali dia nak dibunuh tapi murid dia bawa dia lari. Tapi ada satu kali tu dia betul-betul desperate, dia nak keluar juga daripada negeri China. Dia tak tahan lagi kan. Kuil dia kena bakar apa semua sekali, dia nak keluar juga. Dia ambil sampan dan dia dayung sendiri, dia nak keluar lah. Kan, kalau dia boleh sampai ke Champa pun dah kira okey kan. Tapi dalam teks itu dia tulis dia nak pergi ke Kedah.
Dalam teks tu ditemui
ya. Dalam teks dia patutnya 506 sebelum dia mati, 1569. So teks dia tu 500 sebelum 569. Dia nak ke Kedah.
Dia sebut nama Kedah.
Dia nak pergi ke Kedah. Jadi dia kata dia nak pergi ke Kedah. Aku lupa sama ada pulang atau pergilah. Kalau pulang maksudnya dia nak pergi Funan. Funan dah musnah. Masa tu 545 Funan musnah. Jadi sebelum 569 dia nak pergi ke Kedah. Maksudnya Kedah sudah ada.
Maknanya awal lah dia punya hubungan antara apa Champa ni dengan kerajaan di Semenanjung ni.
Mesti awal, sebab kalau kita tengok kerajaan Funan dan ada kerajaan Funan ni, dia walaupun dia sebuah kerajaan tapi dia ada 5 kerajaan kecil yang macam Mandala lah. 5 kerajaan kecil. Satu daripada nama kerajaan tu adalah Samudra. Yang orang kata adalah Sumatera. Samudra, lagi satu Sating Pra. Sating Pra ni adalah segenting pra. Sebenarnya bukan segenting, sebenarnya Sating Pra. Perkataan dia bukan segenting. Tak tahulah kalau segenting tu datang daripada Sating Pra. Sating Pra. Lepas tu ada yang lagi satu kata bahawa di Pontianak tu, yang Kutai,
yang
tu,
Kutai
adalah,
tu.
Kerajaan dia. Satu lagi adalah Tasik Chini. Faham. Jadi kalau Funan memiliki 5 kerajaan kecil, yang bernaung di bawah dia, tentulah Cham ada hubungan dengan ini. Sebab Cham dan Funan ini adalah bersaudara. Kalau kita tengok kan, kemudian saja dia berperang dengan Khmer itu. Tapi Khmer itu memang bukan Melayu. Memang dia berperang. Nah, tapi kalau dia Funan itu, yang kalau Cina kata dia hitam-hitam, rambut keriting, semua kan, itu Melayu. Jadi dengan Cham ni lebih kurang sama orang dia. Jadi, tapi perhubungan ini tidak ditunjukkan pada teks. Ini yang jadi problem ni lah. Aku cuma ada maklumat macam si Paramarta, Mandrasena dengan Samhapala membawa teks ke China, menterjemah. Tetapi nak pulang ke Kedah. Tapi untuk Cham, tidak ada maklumat itu. Dan kalau ada, oh, boleh tunjuklah, tapi aku tak jumpa lagi.
Bunyi apa pula tu? Kita punya technical tiba tak tutup lah dia punya apa. Okey, teruskan.
Jadi itulah. Jadi kalau boleh,
maknanya awal eh, dia punya awal lah daripada.
Masalahnya adalah batu-batu bersurat dekat tempat kita ni sedikit. Ya, Sumatera baru ada 20, Minangkabau ada 20, Sriwijaya 20, Minangkabau 20, Jawa ada 400, tapi dia dah. Jawa ni batu bersurat dia awal, tapi yang banyaknya tahun 1300 ke atas. Dia bukan yang sebelum
tu. Maknanya dah agak lewat lah.
Agak lewat. Jadi tidak ada nampak lah perhubungan tu. Tapi memang di antara yang aku nak cari adalah perhubungannya itu.
Okey. Selain daripada apa Kedah yang kau cakap tadi, antara yang paling awal lah, antara yang dikatakan paling awal eh. Tapi yang ini masih lagi hipotesis kan? Maknanya kita hipotesis lah. Selain daripada apa Kedah,
Palembang. Ada di
Palembang.
Palembang. Palembang sepatutnya Kedah itu bernaung di bawah Palembang. Kalau ikut dari segi teori Kasparis dan lain-lain itulah. Tapi apa hubungan Palembang ni dengan apa ni
Champa?
Champa. Ini hubungan Palembang dengan Funan mungkin boleh dirasionalkan sebab ada data sedikit, tapi hubungan Champa dengan tu tak nampak. Ada satu buku yang kau tunjukkan, aku tak bawa tadi tu.
Aku ada tunjukkan dalam episod yang aku punya pembentangan.
Tak salah aku, Podharma punya buku.
Podharma lah. Aku rasa ya tu. Mungkin
hubungan Champa dan hubungan Melayu dan Indochina ke apa?
Peradaban tu kot.
Peradaban itu. Timur.
Ada Melayu. Peradaban Timur Laut.
Nah, lebih kurang macam itulah. Aku ada buku tu, aku tak bawa tu. Ada satu banyak lagi aku tinggalkan. Jadi kat situ berkemungkinan boleh ditunjukkan lah. Tapi begitu pun sebenarnya hanyalah bait-bait benda saja, hujah-hujah saja. Dia tidak macam orang kata ada prasasti.
Betul
macam tu. Itu hanya orang kata bawa hipotesis, macam aku buat hipotesis tu lah.
Okey, yang ni soalan ni berkaitan juga sejauh mana dan serapat mana hubungan antara kerajaan Champa dengan kerajaan-kerajaan di Semenanjung. Dan memandang kerajaan Champa bukan tunggal sebab dia mandala, ada banyak kerajaan-kerajaan dia pelbagai. Champa yang mana yang punya hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Semenanjung? Sejauh mana dan serapat mana? Dan juga Champa yang mana?
Dia apa ni, kau dalam siri-siri yang sebelum tu kau ada sebut tentang Kelantan tu kan?
Kelantan. Tapi yang itu tu dah agak-agak lewat lah. Kurun ke berapa tu? Ke 18 ke 19?
Ya, tapi kerajaan Pan-Pan ni, kerajaan Kelantan, Tan-Tan atau Pan-Pan ni, dia daripada kurun ketiga ke empat.
Okey.
Satu itu. Di bawah Funan. Dia salah satu daripada yang Pan-Pan, Tan-Tan atau Kelantan. Ada tiga nama lah yang merujuk kepada tu. Lagi satu adalah kerajaan yang di Patani tu. Yang di Patani tu. Nama dia lainlah sedikit. Tapi ini adalah kerajaan yang rapat dengan Cham. Dan kalau Kelantan punya buku, ada yang baru-baru ni diterbitkan Tumai tu Kelantan.
Dr. Alino cakap dia punya mata dengan buku.
Mike tu.
Ini baru betul.
Itu Kelantan rasanya. Kelantan. Ini tapi ini dah masuk Islam rasanya.
Ini zaman Islam.
Dia ada satu lagi aku dapat free benda ni. Diberi masa seminar apa ni di perpustakaan di Kota Baru tu. Satu lagi adalah tebal ini yang diedit oleh Aziz Draman. Aziz Draman. Dia setebal itulah, tapi dia tak hardcover lah. Dia bercakap tentang apa ni, ada makalah dalam tu yang bercerita tentang Kelantan pada zaman sebelum Islam. Sebelum Islam. Tapi biasalah, sekali lagi cross checking tu susah dibuat sebab batu bersurat tak ada, manuskrip tidak ada. Jadi ini yang jadi masalah besar lah.
Okay. Macam mana dengan Melaka?
Melaka lambat.
Tapi ada hubungan kan?
Mesti ada hubungan. Tom Pires. Waktu Melaka wujud itu, Champa sudah hampir musnah. Yang 243 musnah, 1471 itu kan. Jadi waktu itu, kemudian 30-40 tahun kemudian, Tom Pires membuat dokumentasi tempat kita, 15-12 itu. Rasanya ada sebut pasal Champa.
Sebab dalam Sedolah Satu Selatan memang ada lah.
Ya,
dan kemudian kau ada bagi tahu juga pada aku tentang apa bantuan yang apa dihantar oleh kerajaan Champa ketika Portugis menyerang Melaka. Itu mungkin boleh cerita.
Ya, tidak, bantuan tu tak sampai sebab dihalang tak salah aku oleh Spanyol.
Spanyol masa tu dekat
Filipina. Spanyol sudah ada, dia dekat Filipina.
Dihalang.
Dia Spanyol masuk kemudian belas tu dia dah ada. Jadi Portugis meminta Spanyol untuk menghalang tentera daripada tentera Cham yang dihantar untuk melawan Portugis di Melaka lah. Jadi aku ada senarai pasukan tentera yang berlawan dengan Portugis di Melaka.
Nanti kena panggil lagi doktor.
Jadi ini manuskrip apa ni? Manuskrip apa ni? Manuskrip yang diterbitkan di Universiti Melaya. Manuskrip Portugis yang diterbitkan di Universiti Melaya pada tahun 1970. Dan kemudian diterbitkan di Tokyo. Manuskrip ni. Dia tentang penaklukan Melaka. Manuskrip 1630 tak salah. Khalid Jaafar tahu manuskrip ni. Aku ambil dia punya indeks belakang. Dan kemudian aku buat kajian ke belakang lah. Jadi siapa tentera? Siapa tentera yang dinamakan? Jadi adalah
ada senarai nama ni.
Inilah.
Oh ini. Aduh. Yang ni kawan buku jual ke tak ni? Yang ni tak jual lah. Minta maaf ya. Buku ni tak jual. Tunjuk sikit apa Alino dia punya buku dia ni. The Conquest of Melaka apa? Francisco de Sade Meneses.
Tapi okay. Tidak dijual. Jadi ini adalah personal name. Okay, glossary of personal name. Nama yang ada dalam manuskrip ni, ini sebenarnya puisi. Walaupun dia bentuk ni, tapi sebenarnya asalnya adalah puisi. Okay. Nah, jadi nama-nama ni kita akan dapat, kita boleh membina, construct balik semula. Ada berapa banyak tentera yang berada dekat situ. Tapi yang aku boleh construct adalah general-general tenteranya. Contohnya, kita tahu dekat situ Taiwan menghantar tentera.
Wow.
Taiwan menghantar tentera dan jenderal dia mati. Sebab tu sebab dia rakam kat situ. Taiwan hantar. Turki menghantar tentera. Nama tu tentera Turki tu adalah, tak salah aku, adalah Ruslan ke apa. Nama dia lebih kurang. India, 3-4 negara kat situ menghantar tentera. Aceh sudah pastilah. Jawa sudah pasti. Indragiri sudah pasti hantar tentera. Jadi ada 11 ketompokan tentera mempertahankan Melaka. Kalah juga lah.
So buku ni kalau siapa ada, tapi kawah buku tak jual, kawah buku tak jual buku ni, tapi dekat belakang ni seperti mana yang telah apa diungkapkan oleh apa Dr. Alino tadi, ada senarai ya, nama-nama orang yang terlibat di dalam apa perang Portugis Melaka,
perang 2 bulan
perang 2 bulan Portugis Melaka,
Ogos September
ini ya,
buku 15-11 ya.
Terus, okay, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, apakah teori-teori dalam kajian Champa yang sekali lagi ada pula kekacauan bunyi ya? Minta apa teknikal untuk apa mute kan? Okay. Aku sendiri sebenarnya memang peminat teori lah. Jadi kalau dalam sosiologi tu, kalau kau belajar sosiologi ni, teori ni memang satu benda yang penting lah. Okay, kalau pada pandangan kau sendiri, Dr. Reno, dalam kajian Champa ni, teori-teori apa yang penting untuk diketahui lah dan untuk difahami? At least kurang-kurangnya ni untuk orang orang awam lah.
Teori sejarah satulah. Kita kena pakai teori sejarah lah. Walaupun sebenarnya, bila cakap teori sejarah tu, sebenarnya yang kita buat adalah teori sejarah Eropah dilaksanakan kepada data-data Champa. Ini sebenarnya tak betul. Ini sebenarnya kita kena construct teori sejarah yang sesuai dengan data Champa. Itu sebenarnya. Kan? Teori budaya sekali lagi lah.
Dan teori budaya tu di dalam alam fikiran kita.
Ya, sendiri, alam fikiran
bukan kita. Alam fikiran Eropah.
Jadi itu sebab kita kena dapatkan data primer yang banyak. Baru kita boleh buat teori. Macam tadi tu kan, kita tahu bahawa strategi kepada seorang pemimpin ada empat. Negosiasi, rasuah, apa lagi? Serang.
Kemudian, apa tadi ya?
Katakanlah, lupa lah kita kan. So, jadi ada empat.
Ada. Kita, episod yang lepas kan?
Jadi ada... Tak, itu dah suara tadi. Jadi adakah empat-empat ini, macam sekarang ni, kalau orang teori kepimpinan ini, dia boleh bawa kepada kepimpinan dalam institusi. Kan? Jadi, okay, kita tahu teori kepimpinan dalam politik campak demikian. Kalau kita bawa teori kepimpinan dalam industri, apa jadi? Kan? Adakah katakan negosiasi, ini bagus. Memang setiap kali nak buat benda negosiasi, perbincangan apa semua kan. Jadi menyerang, ini maksudnya apa dalam industri? Jadi kalau kita tengok teori kepimpinan dan kepengurusan moden semenjak daripada tahun 1900 pun, boleh deraka dan lain-lain, dia base kepada Cina tu, siapa? Sun Tzu.
Sun Tzu Art of
War. Sun Tzu atau Machiavelli.
Ya. Tapi tak, kita pun ada.
Kita pun ada. Kita tak pernah pakai. Ahsoka pun kita tak pernah pakai. Walaupun Ahsoka bertindak seperti Machiavelli. Lebih awal, Ahsoka bertindak benda tu tahun 300 sebelum Masihi. 300 Masihi. Kan? Kita ada data tu. Ahsoka Raja Sutra ada dalam senarai punan. Ahsoka Raja Sutra. Ahsoka Raja Sutra. Raja Ahsoka Sutra. Kata-kata Raja Ahsoka. Dia macam Silatus Salatin juga. Yeah, ada. Aku lupa bawa lah. Ada satu nasihat kepada raja. Ada. Ada satu tu. Nagarjuna. Tajuk dia. Aku lupa. Tapi Melayu dia sepatutnya adalah nasihat kepada raja. Sebab dia tulis surat nasihat kepada raja.
Ini sama macam Taj Asalatin.
Taj Asalatin. Tapi ini.
Tapi ini sebelum Islam.
Ini India dan Palembang.
Dan menarik itu, maknanya kita sebenarnya ada percampuran ambil mengambil, pinjam meminjam daripada kebudayaan lain juga.
Itu yang itu sebab yang
kayanya.
Ya, kan? Dua hari lepas tu Jepun tu bentang Jepun. Dia kata bahawa the center the Southeast Asian philosophy is a world philosophy.
Yang dua hari lepas tu.
Yang Profesor Taro tu dia paper dia lah tentang Southeast Asian philosophy is a world philosophy. Sebab dia kata, you name it, Islam, Christian, Hindu, Buddha, Confucius, Tao, semua ada kat sini. Then Javanese yang asli, Malay yang asli, lepas tu Thai, semua ada kat sini dia kata. What else? Yahudi mungkin ada kat sini. Masalahnya kita tak bincang.
Naik. Kalau kau sebut pasal Yahudi tu, ini menaik tau. Tapi yang ini lebih moden lah, Azan. Perlembagaan rakyat. Aku memang apa study perlembagaan rakyat secara agak detail juga lah. Tapi belum ada apa makalah yang terperinci lah. Dia ada macam apa semacam apa pembentukan satu komiti lah. Dan dalam komiti itu termasuk juga adalah orang Yahudi.
Ini bila punya perlembagaan?
Tapi yang ini perlembagaan apa rakyat lah 1947. Poin aku ni maknanya kita ada satu tradisi yang panjang kepelbagaian. Falsafah yang sepatutnya memberi kita satu kekayaan lah di dalam apa ilmu pengetahuan.
Ada seorang Yahudi yang berlayar ke tempat kita 20 tahun lebih awal daripada Marco Polo. Nama dia Di Ancona.
Okay. Di Ancona.
Nama dia Di Ancona. Ada nama awal tapi Di Ancona. Dia berlayar dari Venice. Dia beritahu dekat situ masa dia datang tu, di antara matlamat dia datang tu nak melawat komuniti dia dekat Sumatera. Komuniti Yahudi. Ada satu wartawan di Jakarta nak interview aku pasal benda ni. Tapi aku tak pergi-pergi lagi Jakarta. Tak cari dia.
Okey. Yang ni apa soalan terakhir lah. Soalan terakhir untuk apa pada episod kali ni. Sebenarnya kita bersama-sama dengan Dr. Adi Nur ni, aku rasa sangat bermanfaat lah. Untuk diri aku sendiri, banyak benda yang aku belajar. Dan ini adalah soalan yang aku rasa penting di dalam siri menjadi Malaysia juga, sebab aku memang ada memberitahu lah kenapa kita mengambil satu jalan yang jauh lah, mempelajari tentang campak untuk memahami Malaysia pada pada hari ini. Jadi soalan dia adalah tentang hubungan antara Malaysia pada hari ini dengan Champa lah. Okay, pada pandangan kau, Dr. Lino, apa hubung kait antara Champa dan Malaysia pada hari ini? Apa kepentingannya untuk kita belajar dan tahu tentang Champa dalam konteks Malaysia pada hari ini? Okay.
Ini aku jawab secara lebih general lah. Okay, hubungan ni simple sebab orang Champa dah ada dekat tempat kita semenjak daripada Melaka.
Okay.
Atau lebih awal daripada tu masa Kelantan lah. So kita mesti ambil mereka sebagai sebahagian daripada kita dah. Simple. Tapi isu yang lebih besar yang kita perlu bincang adalah Malaysia ini sebenarnya bukan hanya terdiri daripada identiti tiga yang besar itu, Melayu, Cina dengan India. Bukan. Okay? Kalau kita ambil Melayu saja, kita di Semenanjung ini ada 17 suku atau orang yang berlainan. 17. Macam aku, ayah aku Mendeling, mak aku Minang. Jadi aku ada dua orang, dua cara berfikir yang berlainan. Satu menjadikan lelaki sebagai ketua, satu lagi belah mak sebagai ketua. Kan? Jadi dua. Jadi kalau ada dalam family tu Jawa pula dia jadi tiga.
Jadi
betul. 17 di Semenanjung saja. Kalau kita tanya campur dengan Cina dengan India, dia sudah menjadi mungkin 30. So India kata dia ada 7 dekat 7 suku di ini, termasuk Sri Lanka lah. Kan? Sikh. Cina saja dia kata pun dia ada dalam sekitar 7 atau 8 yang Han apa semua kan, Cantonese dan lain-lain. Kan?
Sabah Sarawak lagi tu kan?
Sabah Sarawak. Sarawak saja ada lebih kurang 40 orang yang berlainan. Jadi katakan Iban, Malanau, dia lain. Brunei, dia lain. Sudut pandang semua benda berlainan. Sabah ada 50 lebih.
Betul.
Jadi semua sekali di tempat kita ni ada lebih kurang 120
orang. Aku kisah kita kena popular
orang
kan?
kita kena definitifkan dia.
Orang
tu orang. Kan? Betul. Orang Cina, orang India, kan?
Orang.
Jadi masalahnya adalah apa yang dibawa oleh orang ini. Ini masalah dia. Contohnya kalau kita pergi kepada Iban kan. Okey, kita tengoklah orang Iban itu, lepas tu apa sebenarnya yang ada dalam di belakang mereka. Kan, kita akan mudah kata alah dia ni sebenarnya kita nak undi pada dia ya, tapi bukan itu isunya. Itu bukan isu dia. Isu dia adalah dia sebenarnya sebagai satu daripada orang di Malaysia ni, daripada ratusan orang yang lain, apa sebenarnya kehendak dia? Adakah dia sebenarnya tahu tentang pendidikan anak-anak dia? Dia tahu tentang ekonomi dia? Dia tahu tentang mengurus masyarakat dia? Dia tahu tentang budaya dia? Dia tahu tentang sejarah dia? Banyak dalam banyak isu mereka tidak tahu. Jadi kerajaan sepatutnya memberitahu mereka. Kan? Kamu orang Iban, sejarah kamu di sini semenjak 2000 tahun yang lepas. Ini tulisan kamu yang asal. Ini teks yang kamu tulis. Ini mitos kamu, ini dongeng kamu, ini sejarah kamu, ini pakaian, ini makanan, ini kebudayaan kamu. Lepas tu kita pergi ke Kadazan, kita akan cakap benda yang sama. Mereka boleh tak bekerjasama? Kooperatif. Kan? Dalam semua benda. Contohnya kita kata, apa maksud kemajuan kepada 120 suku ini? Apa maksud kemajuan kepada mereka? Adakah zaman besi, zaman logam, mereka ni tahu. Dan saya kan, kalau kita tengok dalam sejarah saya, orang Mendeling, ayah saya tu, memang tukang logam. Jadi kita tahu bahawa mereka melepasi tahap logam. Tahu. Jadi banyak je boleh buat parang, pisau, dan semua. Ini sudah masuk kepada revolusi industri punya idea. Kalau tidak, mereka hanya bertani. Mereka hanya bertani. Nak buat cangkul tu pun tak tahu. Mungkin dia pakai kayu ke apa semua kan. Jadi, yang natif, yang kaum Sakai ke apa semua tu kan, dia natif macam Mahmeri. Dia tak tahu. Kita kena ajar dia supaya dia tahu. Sekarang sudah zaman digital. Revolusi industri itu sudah 300 tahun tertinggal. Jadi, macam mana kita nak? Jadi, ini yang menjadi penting. Untuk kita meletakkan batu asas supaya orang-orang yang beratus ini, mereka saling tahu tentang identiti mereka dan mereka boleh bekerjasama untuk membangunkan negara. Itu yang sebenarnya tugas
dan pada intellectual. Masa, pada masa ia memberi juga semacam pengiktirafan.
Ya,
pengiktirafan. Aku rasa recognition ataupun pengiktirafan dan juga merangkum.
Ya, betul.
Merangkum. Baru dia rasa kita adalah sebahagian di dalam konteks Malaysia. Termasuklah apa orang campak cam tu lah.
Ya.
Sebab kalau tak silap aku, selepas perang daripada perang Vietnam lah, tahun 70-an tu kan. Tahun 70-an itu ada ramai juga komuniti orang apa cam, orang-orang cam yang apa diterima masuk di pelarian dan kemudian diterima di dalam apa kita punya
pulau,
kerajaan moden lah,
Pulau Bidung tu.
Jadi
itulah. Jadi kan sejarawan, sosiologis, antropologis sepatutnya melakukan kajian yang sebegitu. Kan? Di antaranya adalah mendapatkan data-data yang prima. Macam data macam inilah, itu sebab aku nak bawa buku prosyari ini. Saja aku ambil sebab ni data-data ni adalah data apa? Ini data oral. Istilah dan
tunjuk sikit apa ini. Ya.
Ini datang daripada peribahasa.
Okey.
Okey, data ini, peribahasa.
Yang ni yang buku ni ada di kawah buku kan? Ada.
Ada di Indonesia di sini.
Ini jadi dijual di kawah buku kan?
Dia
istilah dan konsep.
Istilah dan konsep. Ini Prof. Syari nak melihat dalam peribahasa Melayu itu bagaimana konsep sukatan. Kan? Adakah orang kita tahu apa yang kalau benda tu berat dia ditimbang. Kalau benda tu panjang dia diukur. Kalau benda tu jauh dia diimbau. Jadi adakah orang ni tahu? Kan? Adakah orang memang tahu? Kalau kita tengok apa di pantun dan peribahasa memang dia tahu. Kan? Malah dia tahu untuk kontrol projek masa genting, dia tahu masa genting. Aku adalah ambil, malah dalam ni ada konsep pengurusan, pentadbiran, apa semua ada dalam ni.
Ini memang sebahagian dari sejarah idea lah. Kita ambil istilah-istilah sejarah idea.
Aku setuju dengan sejarah idea itulah.
Sejarah idea.
Dan sejarah idea itu adalah bagaimana idea itu berkembang dan kalau idea itu tidak ada lagi di situ, macam mana kita nak introduce idea itu kepada orang itulah. Jadi, ini kepentingan yang sepatutnya dilakukan lah.
Okey. Terima kasih banyak-banyak apa Dr. Alino. Sebenarnya kita bersama-sama dengan Dr. Alino ni berapa? 4 siri. Maknanya untuk aku sendirilah Untuk aku sendiri dan aku harap semua oranglah yang mendengar dan juga menonton dapat apa manfaatlah. Aku sendiri memang banyak dapat ilmu dan manfaat daripada perbincangan dengan apa Dr. Alino. Benda yang sebelum ni yang aku bentangkan dan aku tak sentuh dan pada hari ini telah dilengkapkan lah. Mungkin tidak sempurna sepenuhnya lah. Kita tak boleh lah dapat perfection kan. Full perfection sempurna tu. Tetapi melengkapkan kita punya pembentangan, perbincangan tentang campak dan juga hubung kait dia dengan kita di Malaysia dan negara moden Malaysia pada hari ini. So, sekali lagi aku nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Alino. Mungkin lepas benda ni boleh panggil lagi. Sebab Dr. Alino ni tadi banyak, khususnya Sriwijaya kan. Dia ada sebut tentang Sriwijaya tu. Kita pun mungkin akan masukkan tentang perbincangan tentang Sriwijaya.
Aku dik semua benda yang primer.
Dan Dr. Alino ni, dia bukannya membaca secondary. Dia membaca bahan-bahan dan juga bukti-bukti primer lah. Kan? Dia punya apa penggalian itu adalah sumber utama, bukan sumber kedua. Jadi sekali lagi lah, kita dekat kawah buku ni rasa berbesar hati sangat dengan apa kedatangan Dr. Alino yang telah memberikan pencerahan kepada aku sendiri dan aku harap tercerah juga semua yang mendengar dan menonton program Teh Tarik Podcast yang di apa kata? Yang ditarik khas oleh Kawah Buku. Sampai berjumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Dr. Alino. Terima kasih semua yang menonton dan yang mendengar. Dan diharap terus dia bersama Teh Tarik Podcast. Dan boleh layari juga ya di www.kawahbuku.com kalau ada siapa-siapa yang berminat untuk membeli buku-buku yang kita apa perkenalkan dalam episod-episod kita. Aku pun dah ni. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.